Selamat datang di podcast Ray buat trailer podcast Ray santai yang asik banget buat temenin waktu luang lo bersama gue Ray dan temen gue
Egy, siapa lagi
sebagai host dan co-host kalian.
Siap.
Ya lo sobat gabut, lo sobat mager, kembali lagi bersama gue Ray, host tercinta kalian di Ray buat podcast. Dan pada kesempatan kali ini gue menemukan sebuah momen yang kampret.
Momen dimana gue terserang, hampir terkena.
Jadi ini merupakan podcast lanjutan dari podcast tema OSIS, yeah. Ya. Ini kita bakal ngobrolin soal yang part 2-nya level intermediate gitu. Dimana ya kita bakal menceritakan kelas 2 kita tuh kayak gimana gitu. OSIS.
OSIS lagi.
Tema yang
karena,
paling senang
karena kita
banget.
Ngomongin orang ya.
Iya, karena kita ngomongin orang kita dipanas-panasin gitu.
Awesome.
Kita bakal ngobrolin soal level kedua dari memori dan juga kanan-kanan OSIS kita, yaitu kelas 2. Di kelas 2 itu merupakan sebuah tahun yang challenging ya di OSIS ya. Jadi waktu kelas 2 itu ya angkatan gua yang berjumlah 30 berapa orang? 38 kalau enggak salah, berkurang dikikis menjadi 15 orang. 18 menjadi 18 orang, dan itu merupakan sebuah proses yang ya ada sedihnya, ada dukanya, ada senangnya gitu, yeah. Ada orang yang benar-benar kita harapkan buat ini gak ikutan lagi, kita senang, kita Ma. Happy. Beban lu anjing, kabur lu sana, pergi
cabut.
Jelas. Terus kalau misalnya teman-teman kita yang merasa berharga gitu, kayak Hera misalnya, dia itu danus sejati men,
dia udah enggak ya,
dia enggak cuy,
dan malah kita dapat alu.
Ya gak apa-apa lah. Cuman ya kita selalu ada penggantinya. Dan gue yakin angkatan-angkatan atas tahu dan memperhitungkan strategi terbaik untuk angkatan kita gitu. Dan menurut gue sampai sekarang masih worth-worth aja gitu.
Iya sih.
Dan waktu waktu tes untuk seleksi ke kelas 2 itu beda dengan tes waktu seleksi kelas 1. Di kelas 2 kita punya tanggung jawab lain, yeah. Kita punya yang namanya DDDD Gemes.
Iya, kita punya tanggung jawab kepada adik-adik kelas kita.
Nah, adik-adik kelas kita. Dan kalau misalnya waktu LDK, waktu dimarah-marahin, kita juga punya tanggung jawab untuk melindungi mereka. Gitu.
Bukan, ya melindungi juga, mengayomi.
Yang kelas 1 gue selengen-selengen gitu, ketawa-tawa ketika Azmi dicekik gitu. Sekarang gue harus mencekik balik gitu kan. Yeah. Aduh, ini merupakan suatu adrenalin yang sangat tinggi gitu. Gue mungkin, kalau misalnya lu pernah follow Instagram gue, sampai sekarang lu nge-follow Instagram gue, lu pasti inget kalau misalnya gue pernah nge-share di Instastory apa namanya foto gue berdiri sama satu orang diliatin gitu, dan lu pada ngira ini Eno Bening ya bang, bukan
Eno Bening anjir.
itu kakak angkatan gue, itu ketua OSIS tahun sebelumnya namanya Iqbal gitu. Dan wah gila, waktu momen-momen itu apa namanya, waktu momen-momen Bintal tuh bener-bener tremor badan gue kayak anjing, giliran gue nih yang di Bintal nih, gue yang kelas 2, gue gak bisa macam-macam, gue gak bisa selengen-selengen gitu. Bagaimana menurut lu?
Ya mungkin memang kalau misalnya ngomongin kelas 2, selain juga kita punya tanggung jawab yang lebih, ya kita juga punya apa ya, jadi kayak gimana nih kita, ilmu apa sih yang udah kita dapat waktu kelas 1 aja, dan ya ada.
Kita ngangkat-ngangkat dan bangku doang aja, jadi gak sempat mikir gitu.
Anjay,
buat kalian semua yang sekarang itu lagi ada di kelas 2 gitu, ataupun udah kuliah gitu tapi lagi ada di tahap
semester
tengah gitu, di mana lu jadi, kalau nggak jadi koordinatornya ataupun kakak tingkatnya, ya lu tau lah apa yang harus lakuin gitu. Jangan sampai lu egois gitu sama, ya, diri lu sendiri, egois sama adik kelas lu sendiri, juga harus mentingin kalau misalnya tuh punya tanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik gitu. Jangan mau menghargai kakak kelas yang dia sendiri nggak mau menghargai dirinya sendiri.
Yeah.
Lu tau lah apa itu artinya, yang jelas adalah
lu sendiri nampar temen lu sendiri.
Kalau misalnya kakak kelas itu gak pantas buat dihormatin, ya lu jangan hormatin. Gue setuju omongan Eno Bening yang katanya, lu buat apa ngehormatin kelas kalau misalnya dia gak punya materi untuk lu hormatin gitu. Intinya tapi kalau misalnya lu nanya ke gue, Bang Ray, lu kalau misalnya waktu SMA ataupun waktu ngampus itu gimana tanggapan lu terhadap kakak kelas gitu. Kalau misalnya menurut gue sendiri ya, gue selalu menghormati orang yang lebih tua. Jadi itu udah merupakan otomatis bagi gue untuk menghormati setiap orang yang lebih tua dari gue gitu. Tapi waktu kuliah ada aja kakak kelas gue yang ternyata 2 tahun lebih muda dimainin gue. Kan kampret itu. Yang tadinya gue panggil bang jadi njing. Gimana menurut lu lagi soal pandangan hormat menghormati?
Ya kalau kuliah mungkin udah beda lagi ya, soalnya kan tingkatannya lebih tinggi, apalagi teknik ya. Lu masuk ke teknik.
Iya, masuk ke teknik.
Ya tapi kalau masih di SMA ya nggak apa-apa sih kita menghormati yang lebih tua. Maksudnya dalam arti manggil kak atau apa, biar lebih sopan, karena kita juga masih dalam jenjang pendidikan. Tapi ya benar kata lo tadi, kalau emang argumentasinya nggak jelas atau apa, menurut gue dimin
aja. Iya, dimin aja. Apalagi ya,
karena lo basi.
Lo paling jelas, paling inilah, paling kelihatan tuh ketika Binta lah, ketika lo di ospek lah, itu merupakan titik dimana lo bisa menilai serendah-rendahnya kakak kelas lo kayak gimana. Gue waktu bintal, gue waktu ospek, ketika gue ketemu ataupun dimarah-marahin sama kakak kelas yang dia marahin gue tanpa aja alasan yang jelas, salah satu inisialnya T.
Apalagi saat di pos bintal kalian harus menampar teman kalian sendiri. Seperti inisial S dan K.
Maksud gue adalah, ya lu tahu apa yang harus lakuin lah. Lu bisa kayak ya udah, lu bisa ngebantahnya. Tapi kalau misalkan lu berhadapan dengan kelas yang kayak gitu, bebel gitu. Makanya satu-satunya lo lakuin lah, ya udahlah, ikutin aja alur dia lah, bodo amat kalau misalkan sekali ini ketemu sama dia gitu atau bintang cuman beberapa bulan ini gitu udahnya, ya udah gue bakal buat contoh yang lebih baik buat adik-adik kelas gue gitu. Well, gue sebenarnya pengen banget ngundang satu orang lagi, misalkan dari adik kelas angkatan sebelumnya gitu. Biar kita bisa ngobrol gitu, biar kita bisa ngobrol, biar kita bisa sharing lu gimana tanggapan nih waktu
itu. Guna ada kelas yang gedean tak?
Iya, waktu kakak kelas kita tuh kayak gimana gitu. Cuman gue berani optimis kalau misalnya gue dulu kelas 11 keren.
Anjay.
Lu gimana gitu sebagai OSIS yang dulunya pengen menjadi ketua OSIS?
Asem. Udah itu parah itu ceritanya. Yeah. Langsung gini gue. Dia tepukin tangan sama semua angkatan, gila.
Gimana? Gue pengen tahu lah ininya lah, apa namanya, runtutan acaranya ya, sampai si Arya kampret bisa jadi ketua.
Gue ingat banget itu pas dua hari setelah Sertijab Rois, itu Rifki udah jadi ketua, OSIS udah duluan kan. OSIS sama MPK udah duluan. Dua minggu kemudian baru saya terjadi Rois. Dan situ juga ada perwakilan alumni, malah Ayandi pentolannya alumni OSIS juga kan. Dan dia juga menjadi ketua Iman, maksudnya alumni Rois di 98.
Ayandi gitu. Tahu lo kalau misalnya orang OSIS?
Tahu, dia juga cuman gue kan kalau di OSIS gak terlalu apa ya, gak terlalu menonjol. Jadi dia biasa aja ngeliatnya. Tapi pas ngeliat gue di Rois, oh ternyata kamu juga anak Rois juga, ternyata gitu. Tapi pas bintal di OSIS dia tahu. Kalau gue anak Rois gitu.
Terus?
Pas 2 minggu kemudian, ya gue kan saya tijab Rois tuh. Ada tuh kepilih tuh.
Cara penentuan ketua Rois tuh gimana sih?
Langsung pilihan dari satu, dari hak prerogatif alumni sebenarnya.
Oh, jadi
setiap alumni. Setiap minggu itu kan kita ada mentoring. Dilihat tuh cara ngajinya, cara apa, cara dakwahnya gimana,
ada syarat-syarat khusus lah ya.
Misi-misinya gimana, bagus. Nah, terus juga ada musyawarah. Kita sistem musyawarah.
Itu sehari?
Enggak. Kalau misalnya dilihat sama alumni tuh dari yang udah mulai dari 2 tahun yang lalu, maksudnya dia udah ngeliat nih, oh ini pantas nih.
Tapi pantes, subjektif gitu. Sih menurut gua kok kayak gitu.
Ya, tapi juga kan ada musyawarah juga, musyawarah dari angkatan. Nah, di angkatan tuh nanti yang cewek sama cowok dipisah tuh, yang cewek kamu milih siapa aja nih? Ini. Nah, ada 3 pilihan, 2 sebenarnya, Arya sama gua. Satu lagi Vito buat cadangan aja. Nah, gua beratnya waktu itu lucunya gini, pas mau perhitungan suara tuh enggak dihitung suara. Rois itu enggak dihitung suara. Jadi entah kenapa tiba-tiba pas mau kayak perhitungan suara gitu, gua dipanggil keluar. Jadi ternyata tuh di musola itu udah ngumpul semua tuh alumni yang besar-besar sama perwakilan semua angkatan.
Terus
gue dirapatin di situ. Ya jadi dibilangnya sebenarnya emang cuma kamu yang didaftarin. Kasian banget gue ada waktu itu.
Terus.
Nah cuman pertimbangan Ayandi sama kan ada 3 orang di situ anak OSIS juga. Sekarang udah susah kalau mau jadi ketua OSIS juga, ketua Rois juga, ketua OSIS juga. Maksudnya
OSIS juga,
OSIS juga dan Rois juga.
Pramuka juga.
Soalnya juga kan di OSIS juga penting, maksudnya enggak. Bukannya gimana-gimana tapi juga penting juga gitu. Jadi akhirnya gue memilih, gue dicamain tuh sama Andy. Gimana terus kayak gimana-gimana ya akhirnya gue milih. Gitu ya. Gue milih untuk gue tetap bisa berada di OSIS, tapi gue juga bisa berkontribusi buat kerjasama antara Rois dan OSIS gitu.
Anjing.
Akhirnya gue jadi ketua divisi PSDM. pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi gue yang kayak misalnya Jumatan tuh, Jumat kan ada kayak ceramah gitu, itu kayak gitu gue yang ngurusin, terus kayak Jumatan dan segala macam lah, itulah hubungan antara OSIS dan Rohis.
Terus ceritanya anak OSIS jadi tahu cerita tuh dari mana sih?
Nah,
cerita anak OSIS tahu
Aristi kayaknya.
Aristi cerita ke
Aristi, Nurul itu cerita ke ya siapa lagi kalau bukan the one and only.
Tapi kayak Feby nggak terlalu deket sama Aristi dah.
Ya, tapi kan ada cerita, pasti ada cerita-cerita kayak gitu. Dan mereka pada curiga Arya bisa jadi terus.
Cingat banget.
Enggak, pokoknya itu berita dari IPA 1.
Gue enggak peduli kalau gue sebenarnya waktu itu.
Enggak, jadi cerita itu berawal dari IPA 1, terus entah kenapa pas hari Senin dan Selasa gue masuk ke Sekret OSIS, langsung tepuk tangan gue.
Oh ini emang iya. Gue enggak tahu, gue lupa.
Iya, itu yang paling kenceng tuh si Feby, Winda sama itu. Wah, gila lu, keren banget. Lu norak jabatan ke Toris, gila, kacau.
Padahal kan lu bisa ke Toris, bisa OSIS. Cuman emang susah sih kalau menurut gua. Di IPA 1 juga ngapain, gak guna.
Tapi emang sebenarnya ada juga bagus sih. Cuma emang dulu kan dia pernah punya punya
ada sedikit problem gitu.
Problem gitu kan, jadi kurang dipercaya sama.
Oh, si pernah pacaran. Kelas 2 dia pacaran kan?
Iya, betul, pacaran.
Iya.
Itu aja sih, sama apa, kurang banyak votingnya lah dari anak-anak dari anak-anak Rohis yang lain gitu.
Emang nggak terlalu menonjol.
Cuma sebenarnya secara niatnya gue rasa Ale bagus sampai sekarang, malah dia yang paling benar di antara anak-anak Rohis yang lain.
Enggak, lu lihat aja di Facebooknya dia sekarang.
sama aja
ya. Tapi kalau misal ngobrolin soal proses ketua ya, kalau di OSIS itu cukup panjang sih.
Panjang.
4 bulan.
Kalau di OSIS emang gue sama sekali nggak minat, malah nggak punya ambisi.
Iya, justru gue yang ambisi 2 waktu jadi OSIS. Jadi itu dulu tuh OSIS tuh di angkatan kita kan, lu semua tahu kalau misalnya ini gue udah berulang-ulang ngomong kalau satu angkatan tuh di angkatan kita ada 5 orang cowoknya. Jadi tuh 2 orang itu 3 orang tuh yang ambisi jadi ketua. Sebenarnya Rifki nggak pengen jadi ketua.
Ya, betul.
Cuman kayaknya dia dipilih dari angkatan atas atau kayak gimana gitu. Masanya gak mungkin juga kalau misalnya gue dan temen gue satu lagi, dan temen Egy juga namanya Reldi gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Tapi kita waktu pemilihan kita tuh, gue sama Reldi tuh bener-bener ambisius banget. Jadi di OSIS itu beda sama Rohis. Jadi kalau misalnya di OSIS itu, waktu pemilihan ketua ada seleksinya dulu, jadi beberapa proses gitu. Kalau misalnya orang-orang di Bintal itu pasti dipilihin yang calon-calon ketua OSIS mana, calon-calon DH mana gitu, ntar dibedain sendiri gitu. Emang terlalu inilah, terlalu apa namanya, terlalu rasis gitu. Cuman ya enggak lah, emang ada ininya sendiri lah, poin-poinnya sendiri lah. Dan waktu lu dipercaya menjadi calon ketua, itu ada lagi prosesnya kayak 12 dewan harian.
Ya, betul.
Ingat gak sih? Jadi 8 dewan harian. Jadi itu dewan harian tuh kayak inilah apa namanya, tim intinya OSIS gitu. Belum, enggak guna, gue gak tahu mereka ngapain.
12 berarti udah termasuk anak kelas 2 ya?
Iya, udah anak kelas 2. Ini pasti yang ngomong, "Ya apa sih?" Iya, lu gak guna anjir. Waktu acara lu gak pernah jadi panitia, kampret gitu. Tapi ya as long as gue benar-benar happy sih, dan gue sampai sekarang tuh kayak teman-teman gue emang benar-benar worth it gitu ngejabat mereka gitu. Gue cuman sampai 12 doang, waktu di 8 gue tersingkirkan bersama dengan lu liat Rally enggak waktu enggak kepilih, anjing dia kayak murka banget anjir. Langsung kabur. Gue ingat banget gitu. Terus habis itu akhirnya yang menjabat sampai sekarang ketua itu si Rifki. Dan waktu selama kita menjabat, gue dan Reldi selalu mencari cara agar bisa mengkudeta dia gitu. Dan sampai sekarang gak pernah berhasil karena pemerintahan dia terlalu aman gitu.
Iya, gak ada. Dia kayak SBY. Dia kayak Pak SBY, aman ya.
Gak ada, apa namanya, gak ada kayak nyenggol-nyenggol masalah gitu. Kayak misalkan dia tiba-tiba kayak mengorbankan sesuatu gitu. Itu kan bisa gue angkat tuh kasusnya. Lu gak bisa gitu anjing.
Itu malah kita banyak kasus anjing.
Tapi ya tetap aja gila, semua teman-teman gue yang
menjabat dulu, Fabi.
Yang menjabat dulu itu berwortit banget jadi ketua gitu. 18 orang, 5 cowok, 13 cewek. Dulu ada banyak gitu. Dan ada orang-orang yang berpotensi masuk ke dalam OSIS base juga. Cuman ada beberapa pilihan-pilihan tertentu, angkatan-angkatan yang di atas kita itu memilih untuk tidak memasukkan mereka ke angkatan kita. Wendy nih, di podcast yang sebelumnya gue sempat janji kalau misalkan bakal ngasih tahu siapa itu Wendy. Wendy itu adalah salah satu orang yang dulu pernah jadi pernah jadi sohib gue buat ngurus salah satu
OSIS Boys,
salah satu fanpage ini IPB Tertawa. Jadi dia tuh anak IPB juga, cuma D3. Cuman waktu itu gue ingin juga kan, kayak ngajakin dia juga, ya dong ngasih post bareng gitu. Nah sebelum itu kalau misalnya throwback dulu juga,
ntar gue terap sempat nyambung juga, sih sebenarnya Wendy juga masih apa ya, humornya dapat.
Iya, sebenarnya Wendy tuh dapat sebenarnya. Kalau misalkan Wendy masuk ke dalam angkatan kita, enggak deh. Tapi kalau misalnya dia masuk ke dalam angkatan kita, ada warna baru gitu, iya. Kayak ada yang bisa dicengin.
Enggak, dan enggak lebih buruk dari Acong juga sih.
Tapi bahaya sih menurut gua.
Iya sih.
Tapi ya iya sih, kalau misalnya kita bandingin sama Acong sekarang ya sama menurut gua.
Sama.
Wendy sama Acong gitu, aura-aura
gak jelas.
Cuman ya, cuman bagaimanapun ya Wendy kan,
tapi kelas 1 jadi pada korbannya Wendy.
Nah itu dia. Untung aja anak kelas 3 bertindak kayak tidak. Mereka dia tidak akan langsung terosis berubah. Terus ada lagi the one and only Doni. Doni adalah salah satu orang yang sangat berpotensi masuk OSIS angkatan kita
dia,
gitu.
Apa ya, dia anbu sebenarnya.
Dia ninja tuh. Dia tapi dengan itu sangat berat hati si Doni berbanding terbalik 180 derajat sama Egi gitu. Ketika Egi ditawarin jadi ketua orsek dan enggak mau, Doni malah tergiur sama ketua pramuka gitu. Dia menjadi ketua pramuka.
Dia bukannya tergiur.
Apa?
Emang menjadi satu-satunya kandidat.
Sekarang kata dia cuma dia doang ya, oh yeah, yang paling niat. Terus ada lagi, ada beberapa orang yang gue gak mau menyebutkan namanya. Yang jelas adalah ya, yang paling remarkable dua itu, yang paling unik dua itu gitu. Dan di kelas 2 ada momen-momen yang menurut lu teringat sampai dan terbayang sampai sekarang yang pengen lu ceritain.
Kelas 2 kita gak ada LDK ya?
Di kelas 2 kita gak ada LDK. Kelas 3 kita ada LDK-nya.
Banyak sih, kenangan-kenangan ya, nyampe pulang-pulang sampai sore terus dan segala macem. Pokoknya ya susah dijelasin karena memang anjir gak jelas banget gitu. Tapi memang kalau misalnya untuk acara, kita punya pleasure lebih lah. Kita punya tanggung jawab lebih. Yeah. Dan menurut gue tuh keren. Di saat dimana kita gini loh caranya bikin acara anjir. Yeah. Lu bisa, dan lu harus benar-benar bertanggung jawab. Misalnya waktu itu kan kita kelas 2 udah pada jadi koordinator semua kan.
Tapi dulu waktu gua kelas 2 nih ya, itu kan yang acara pertama yang udah pasti ada dari tahun ke tahun, yang pertama kali pasti bukber kan, buka bersama kan. Di situ gua ingat banget. Bukber kan
urusannya gua.
Iya, tapi lu acara jadi gua ketuanya bukan?
Iya kayaknya ya.
Enggak tahu gua siapa yang jadi
ketuanya. Oh iya. Iya, soalnya gua sekalian sama Sanlat.
Oh iya, emang iya ya?
Iya, gue kan ketua sanat dulu.
Oh, berarti gue waktu itu kan humasnya. Waktu gue jadi kelas 2, gue kaget tuh kayak membedakan apakah
gue. Oh iya, gue ingat gue waktu itu sempet hampir mau disidang sama Iqbal. Soalnya gue ketua sanat juga. Terus gue juga ketua bukber juga kalau gak salah dulu.
Di sidang kenapa?
Ya maksudnya harus, bukan di sidang sih. Ya harus apa ya, harus komitmen balance lah.
Harus balance lah,
iya.
Terus?
Iya enggak gitu aja.
Terus waktu kelas 2
soalnya acaranya lancar dua-duanya. Nah itu yang jadi permasalahan, bukan permasalahan sih, yang jadi Asus, bagusnya OSIS kita bagusnya. Mereka seimbang 18 orang itu, jadi enggak, jadi emang udah
cale Acong
apa ya. Anjir, udah punya potensi masing-masing di bidang, di divisi masing-masing gitu. Jadi kalau acara, ya udah gue nggak harus ngajarin tim acara kayak gini-gini. Gak mungkin gue ngajarin Puspita segala macam. Dia udah tahu.
Ya udah pro banget.
Konsekuensinya kalau acara kurang dari 5 menit atau misalnya acaranya telat 5 menit gimana? Yeah. Terus kayak humas gimana? Gak perlu gue kasih tahu koordinasinya ke siapa aja, logistik ya gitu. Jadi
dulu waktu gue jadi humas bukber itu, gue kesusahan untuk ngasih tugas-tugas ke kerocok-kerocok aja kayak anak-anak kelas 1 yang baru tuh, atau gue ngerjain semua, dan akhirnya gue milih gue kerjain semua. Ya anak kelas 1 kayak bingung gitu, Ari gue ngerjain apa ya, udah gue kerjain, oh ya udah lu ntar hari aja lu kayak di spot ini ya udah gitu doang. Kalau gue jadi kayak, gue tuh bingungnya karena emang gue ambisius banget jadi ketua ya, makanya tuh gue ngalir banget buat selalu inilah, selalu
lo mau free lah nggak sih?
Hah?
Mau free lah?
Gua dulu sama Prila.
Wah, bahaya Mas, udah.
Mas pasti gua dulu sama Prila. Gua ya, Prila.
Itu kalau lu udah sama Prila itu anak kelas 1 udah pasti enggak ada kerjaannya. Soalnya bagaimana ya udah pasti lu bisa ngejain
18 orang dan gua sempat kepikiran buat bikin animenya. Anjir. Itu keren tuh komisi kita buat anime soal OSIS generation gitu, anjir. Kita menceritakan tentang bagaimana lika-liku anak-anak OSIS dan gua baru ingat waktu kita kelas 2 ada pensi. Dan gua baru ingat waktu pensi itu masih belum ini kan, masih belum, Rifki masih belum ngejabat kan?
Masih Aiqbal.
Masih Aiqbal kan. Di situ Ajaka jadi ketuanya. Nah, ini yang ngebuat angkatan kita kuat.
Iya.
Bahkan sudah dibuktikan sama omongannya Ajaka sendiri. Ajaka pernah ngomong kayak, aduh kalau misalnya gue gak ada angkatan lu, aduh parah dah gitu. Dan semenjak saat itu gue ngerasa kayak, wah gue harus tetap semangat nih. Masalahnya, lu jadi apa sih waktu pensi?
Logistik.
Lagi jadi logistik. Kalau misalnya
gue nyiapin balon anjing.
Eh lu inget?
Yang balon terbang, yang Pak Budi. Terus juga itu apa, skateboard, orang kolapnya mana coba?
Kan bareng gua, gua anjing kolapnya.
Ya gua nyiapin tempat di situ. Di
sini, gua mau klarifikasi ya. Jadi kolapnya itu Teresa, yang pakai kacamata, ingat? Yang cewek, ingat? Yang pakai kacamata yang dia sekretaris kalau nggak salah. Dulu ada cekcok sama Ajaka, dia kan koordinatornya. Korlap itu, gue intinya cuma ada 3 doang gue inget, dia, gue sama Rifki, gitu. Gue sama Rifki jadi anggota, dan dia benar-benar hilang. Gue nggak tahu kemana dia hilang. Makanya Ajaka sama Teresa tuh tempat cekcok. Akhirnya dia kayak ngebebanin gue kayak, Rey, udah lah, lu yang jadi korlapnya berbagai segala macam. Masalahnya waktu itu, gue jadi korlap. Gue juga jadi ngebantuin sponsorship. Gue juga jadi ngebantuin PDD. Makanya gue ngerasa kayak, anjir ini berat banget kata gue. Cuman kayak ingat banget gue waktu ini apa namanya nginin skateboard, ngangkut skateboard itu gue ngikut, Gi. Lu ikut gak?
Enggak, gue ikut. gue jaga di sekolah.
Oh, lu jaga di sekolah?
Di sekolah waktu itu sore.
Berarti malam. Berarti waktu itu gue, Jaka, Aiqbal sama si Reldi berempat.
Ya Rifki kan pulang.
Rifki mah, Rifki mah anjing.
Terus lu kira siapa yang jaga di sekolah?
Nggak, jadi waktu itu kan akhirnya kan Ajaka kan ini ya, apa namanya kayak nginin ke gua ya. Jadi kayak dari lu aja yang ini apa namanya jadi korlapnya gitu, lu yang jadi tanggung jawabnya gitu. Di korlap itu gua ngerjain kayak harus koordinasi sama BBR, Benteng Bogor Raya buat pengamanan. Abis itu gua juga harus nginin parkir alumni.
Oh iya, parkir.
Gila sih itu kayak anjir. Akhirnya Rifki kan bingung kan, gue ngapain Rey, lu jaga parkir di sana.
Iya, gue ingat banget.
Jadi Rifki coba jaga parkir anjing, sedih banget. Gue gak tahu apakah Rifki punya dendam ke gue atau enggak ya. Buat lu yang denger Ki, gue sorry banget Ki. Itu gue gak ada niatan sama sekali buat naruh lu di parkiran. Saya gue gak ada pilihan lain gitu.
Lu gak guna.
Masanya anak-anak cewek pada gak mau.
Iyalah jelas.
Anak-anak cewek pada, wih gue mau ikut aja, kayak gitu. Dan gue, anjir. Itu kan apalagi ada momen dimana alumni-alumni 8 jadi pengen ngedobrak ini kan, apa namanya ngedobrak gerbang kan. Itu gue panik banget cuy, gila loh. Dia mah BBR kayak gitu-gitu aja, gak ngebantuin, cuma kayak ngopi doang, kayak biar aman gitu. Terus ada Karang Taruna juga yang notabene cuma pengen uang parkirnya doang kan, kayak anjir, kayak aduh. Cuman itu benar-benar challenge banget sih cuy. Itu yang menurut gue ya, kalau misalnya lu jadi junior gitu, terus lu ngeliat orang-orang ataupun kakak kelas lo emang benar-benar capek ketika ngebuat acara, ketika apa namanya dia sampai kesel banget, dia sampai kayak udah nggak punya waktu lagi buat nanggepin omongan lu, jangan lu langsung tiba-tiba nggak suka sama dia gitu karena lu nggak ditanggepin. Tapi ya lu harus tahu sendiri backgroundnya kayak gimana, latar belakang dia ngelakuin tuh kayak gimana. Itu juga takutnya buat lu semua kedepannya. Dan aduh, berat juga sih gitu.
Berat parah.
Pensi abis itu ya bintal-bintal dan segala macem gitu. Waktu itu kita juga masih dibintalin sama angkatannya Aiqbal. Dan menurut gue itu happy-happy aja sih. Menurut lo perbandingan antara bintalnya Adanu sama Aiqbal bagus ini mana? Sereman mana?
Mungkin karena kalau bintalnya Adanu lebih ke ekstern ya, maksudnya umum ya. Tapi memang berkesannya karena ya kita baru masuk tapi juga udah keluar kan. Tapi memang salahnya kalau pas di angkatan setelahnya itu kan udah mulai banyak rumor-rumor gak sehat tentang LDKS, tentang kegiatan di luar. Jadi ya, tapi sama aja sih menurut gue, bahkan lebih bagus pas zaman Aiqbal. Soalnya kenapa emang
lebih stabil.
Satu itu, kedua lebih ke kedua ketua itu agak sulit juga. Bukan apa ya, tapi
gue ngerasa Aiqbal sama Azmi itu ada satu kesatuan ya? Cuy.
Iya, satu kesatuan. Dia dan emang susah banget untuk ilmu kita waktu itu susah banget kalau harus menghadapi
Iqbal mereka berdua gitu. Azmi.
Jauh-jauh lebih susah daripada Adanu.
Dulu buat lo yang enggak tahu, buat lo yang
malah kalau angkatan kelas 3 itu bukan Adanu menurut gua yang susah. Siapa? Nabil sama Tertiwi
sih. Anjing itu. Gila sih.
Gawat itu.
Jadi buat lo pesan gua tuh kita lagi ngobrolin soal nama-nama senior-senior kita yang menurut gua ya patut banget gua respect. Kalau misalnya lo tanya ke gua, Bang Ray, lu ngerespek enggak waktu di awal ketemu sama dia? Gua langsung respect soalnya dari aura mereka juga udah beda banget menurut gua.
Jadi kalau lu baca komik ya, lu bisa lu pasti bisa ngebedain yang mana orang yang punya aura ngeri sama yang enggak kan? Kayak misalnya One Piece itu kan.
Kayak kalau misalnya senioritas ya, lu ketemu sama apa namanya Morgan X itu enggak lu? Yang kapak sama ini sama Garp, lu bedain gitu. Lu pasti tahu lah auranya yang mana lah gitu. Kalau misalnya lu pecinta One Piece, kalau misalnya Naruto ya lu bedain aja kayak guru Ebisu sama Kakashi. Nah, lu pasti tahu lah mana aura yang ini, dan mereka itu adalah orang yang kayak gitu. Kalau misalnya menurut gue ya, kalau misalnya gue bandingin, kalau misalnya soal serem dan juga militernya kayak gimana, gue lebih milih Adanu. Kalau Aikba sama Azmi itu lebih ke pola pikir, cuy.
Ya, justru itu yang
lebih serem menurut lebih serem. Gua. Kayak anjing, gua tiba-tiba masuk pos nih ya. Di angkatan mereka tiba-tiba gua disuruh nampar orang gitu, kayak anjing ini kekuatan absolut. Sampai enggak bisa gua ini. Terus gua kayak nanya buat apa? Udah, kamu nantang saya, anjir. Ini gua harus lawan kayak gimana gitu. Coba lu bayangin deh, lu tiba-tiba masuk ke dalam sebuah pos tertentu isinya senior-senior lu, tiba-tiba minta ditampar. Gua nanya terus ini kenapa ditampar dan segala macam. Gua enggak mau, lu mau ini. Ya udah gua tampar dan segala macam. Sampai gua akhirnya ditampar sendiri kayak ya udah kamu tampar saya sejebuk kayak. Gua kayak orang bego anjing setelah itu kampret. Di kelas 3 itu dia.
Tapi lebih ngeri, masih lebih ngeri kamu bawakan cermin.
Tuh emang ajib sih menurut gue. Tapi anak-anak kelas 3 yang sekarang ya, yang ada anu dan segala macam, dia hanya pada jadi menurut gue. Dan menurut gue emang linear lah sama apa yang mereka berikan ke kita ketika mereka jadi OSIS gitu, sampai kedepannya kayak gimana gitu. Di Aikbanya juga demikian, di angkatan Aikman juga demikian. Tapi ya yang paling menonjol dua itu doang kalau menurut gue. Kayak sekretaris Temae, aduh itu malah jadi ini, malah jadi kayak
primadona.
Bukan primadona, jatuhnya kayak angel jatuhnya. Kayak lu kayak
ya sama aja kayak kelas 3 ada Tevara kan.
Iya, gua enggak tahu itu siapa.
Enggak tahu.
Lu enggak tahu? Gua enggak tahu itu siapa. Tahu siapa? Itu cencemanan neon, Acung.
Ya maksudnya ya gitu, jadi kayak dia bukan DH sih, cuman ya
udah ada beberapa kayak senior yang dia tuh nyoba marah tapi enggak bisa.
Kita oh ini deh kalau dikasih Tayuni.
Iya, Tayuni lebih ke keibuan sih kalau misalnya.
Tapi dia enggak ikut, enggak suka ikut tuh kalau misalnya marah atau apa gitu. Jadi dia kayak apa ya, anjir udah enggak usah dah. Udah mending enggak usah ngomong gitu.
Iya. Katanya keren banget lah gitu.
Tapi kalau dia kata kita paling misalnya Bos Bito.
Anjing kata ya, kita aja yang senior malah dimarahin.
Dia angel tuh. jadi ini jadi devil
ya. Devil May Cry.
Jadi May Cry anjir. Bukan hanya adik kelas. Kita ini yang ngebintal pun di mana nama dia. Gila.
Waktu pasti di setiap angkatan ada reinkarnasinya gitu. Dan ya gue berani jamin gue tahu orang-orang yang dari ini tuh nurunnya ke siapa, dari ini tuh nurunnya ke siapa, dari ini tuh nurunnya ke siapa gitu. Kalau misalnya kita ngobrolin soal orang-orang alumni yang lebih jauh lagi, itu lebih parah sih.
Parah.
Apras dan segala macem, Adedet dan segala macem, Ageri, buset itu mah.
Saya tuh orang-orang santuy tapi ngeri pola pikirnya.
Iya. Dan menurut gue senang lah sama ketemu sama alumni-alumni ataupun senior-senior gue yang orang-orang.
Apalagi tuh Adedet yang lukisannya aja bisa.
Ada aura yang gitu.
Ada auranya.
Jadi itu ada cerita lucu bro. Jadi tuh di Secret OSIS kita itu ada satu angkatan yang dia tuh majang ini foto angkatan dia gitu di Secret kita. Dan mereka yang ada di foto itu semuanya pada madep ke kita doang kalau waktu rapat gitu. Jadi ketika kita rapat kita kayak diintimidasi gitu, kayak lo harus bener bro. Meskipun senyum gitu. Terus waktu akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh kayak ngambil makanan waktu kita tutup dulu.
Kita ganti pakai lukisan OSIS boy anjing.
Kita tutup dulu. Dan itu seru banget lah kalau misalnya kita ngobrolin. Tapi intinya gue senang banget ketika gue ketemu sama senior-senior yang apa ya, yang benar-benar gue earn sendiri gitu, yang mereka earn sendiri gitu, respect dari gue gitu. Gue sampai sekarang kayak ketemu sama mereka masih imbang, masih kayak aduh thank you banget atas segala ilmunya yang meskipun gue gak tahu itu ilmunya jadi apa gitu. Cuman ya senang banget gue bisa ngobrol bareng mereka dan segala macam. Ada sedikit ini thanks to siapa gitu kalau misalkan di OSIS itu ada alumni yang berkesan gitu?
angkatan kita apa-apa.
Lu selain ini selain Ayandi lah gitu, lu pasti sama dia doang lah.
Siapa ya maksud gue, kalau misalnya angkatan di atas kita mungkin ya Iqbal sih emang gue lihat.
Yeah.
Apa ya, gue baru, oh gini nih, gue baru tahu kalau oh bisa ternyata nggak perlu orang, nggak perlu marah-marah nggak jelas.
Iya.
Lu cukup bermain dengan pola pikir aja ternyata bisa gitu. Kalau misalnya Azmi oke okay, keren, dia masih bisa, masih ada aura-aura marahnya, tapi Iqbal sama sekali enggak loh.
Yeah.
Dia bisa, maksudnya dia bisa melawan pola pikir saingannya itu dengan kepala dingin gitu. Menurut gue tuh apa ya, ilmu yang paling ngeri di lautan ini anjing.
Cuy, jadi buat lo semua yang gak tahu, trivia bagi orang yang kita omongin. Jadi waktu di angkatan kita sebelumnya, itu ketua OSISnya namanya Iqbal. Iqbal itu ada ketua satu. Jadi OSIS di angkatan kita itu, di SMA kita itu ada tiga ketua. OSIS ketua umum, ketua satu, ketua dua. Ketua umum yang benar-benar ngawasin semuanya, ketua satu yang ngawasin sekbid 1-5 kalau gak salah.
Iya.
Eh enggak ding.
Enggak, ketua satu ya,
ketua
lebih
ketua satu DH demikian. Kalau ketua dua ngurusin ya segbit-segbit atau proker-prokernya gitu. Dan di angkatannya mereka ada dua orang yang paling remarkable gitu, namanya Iqbal dan Azmi. Yang Egi omongin itu, jadi ada orang yang dia gak perlu marah-marah tapi kita udah bisa terintimidasi gitu. Gue gak kebayang kalau misalnya lawan debatnya Iqbal tuh kayak gimana gitu. Dan itu disempurnakan di angkatan mereka dengan sosok yang namanya Azmi, yang justru yang jadi algojenya dia gitu.
Iya. Jadi kalau
pas banget Iqbal tuh kayak gede gitu kan badannya, tiba-tiba kayak ah selolah selamat.
Dan itu nggak mendukung di angkatan kita. Anjir. Kalau Rifki marah nggak bisa. Ada pola pikir juga nggak bisa.
Tapi tadi di backup sama DH-DH yang nah, yang ngeri gitu.
Malah yang bukan DH juga nggak backup.
Intinya kayak angkatan kita kayak inherit DH-nya tuh kayak ini, kayak dari angkatan dari.
Kalau kita benar-benar setara, maksudnya benar-benar klop semuanya sih.
Iya, cuman kalau misalnya dari masalah kayak reinkarnasi itu dari DH-nya ya, DH-nya doang ya. Itu dari angkatan Adanu menurut gua. Tapi Rifki enggak ada aura Adanunya menurut gua. Tapi Adanu itu kayak tersebar gitu auranya ke anak-anak cewek-ceweknya. Jadi kayak cewek-cewek. Ada sekretaris 1, 2,
bedara 1. Oh, mantep tuh ya si Nasta.
Iya, dia sayang banget sih menurut gua.
Iya.
Sayang si ini
ya maksudnya jelas sih anjir. Selamat gue sama dia.
Nasta
ya
digeser jadi ini, jadi sekbid 5 tentang kepemimpinan kan. Soalnya
Realdi Winda gak, duit mulu.
Realdi enggak mau dia jadi anggota kalau misalnya
bendara 2 sekretaris 2 ini ya. Bendara 2 kelas 2 ya?
Iya, bendara kelas 2. Sekretaris 1 Pita, sekretaris 2 si itu Prila.
Prila emang?
Prila.
Emang Prila dah?
Prila bego, Prila dia bego.
Emang ya?
Iya bego.
Oh, bertahan. Bego.
Dia adalah salah satu orang ataupun contoh yang tidak tahu temannya sendiri. Tapi nggak apa-apa.
Nggak salah, aura keberadaannya nggak ini nggak kuat. Tapi emang dia bagus di bidang notulensi sih.
Ya. Notulensi nah iya dia tuh yang selalu ngini notulensi karena dia sekretaris 2 boy. Jadi ya akhirnya selama itu kita membuat acara-acara yang makeable gitu. Tapi ada sedihnya juga cuy. Itu sedihnya bakal kita obrolan di party.
Gue jadi inget Indri marah-marah anjing nggak jelas.
Marah-marah kenapa sih? Gue nggak tahu dah.
Enggak, maksudnya marah-marah pas bintang gitu. Dia kan kalau marah kayak pundungan gitu ya. Jadi kayak apaan sih ini cewek. Jadi kan lu kayak ngeliat pacar lu ngambek gitu tau gak. Kalau ngeliat Indi marah tuh gue aja sampe ketawa-tawa ya gitu.
Gue waktu ngebintang
bulan juga.
Gue gak pernah beresnya waktu ngebintalin orang gitu. Tapi itu bakal kita ceritain di part 3, di bagian part expert. Kita bakal ngobrolin tentang bagaimana caranya membentuk angkatan, bagaimana caranya kita bisa ngolah adik-adik kelas kita, kelas 1, kelas 2. Mungkin aja gue bakal menyeleweng untuk ngobrolin soal ex gue gitu.
Wow. Boleh.
Cuma yang jelas adalah ya mungkin kita bakal lanjut aja ke sesi baca komentar karena dongengnya sudah cukup ya. Dari Ahmad Adit. Oh ya, gua enggak. Jadi langsung aja, Bang. Dia juga langsung aja deh. Jadi gini, gua tuh suka banget dengerin podcast. Tapi gua tuh enggak pernah ngerti ketika ada podcast bahas tentang pasangan. Soalnya gua pernah pacaran karena gua sadar diri lah, enggak bisa pakai dan enggak punya kendaraan pribadi. Sebenarnya enggak harus punya kendaraan pribadi sih kalau misalnya pacaran. Kemana-mana pakai kendaraan umum dan mulai kuliah sampai main. Muka juga biasa aja. Jadi Arya muka biasa aja sebenarnya Arya. Tapi dapat juga. Wendy bejat gitu. Jadi setiap gue deketin cewek, pasti dong si cewek itu ngajak main terus gue bilang ke dia, gue enggak punya sama gak bisa pakai kendaraan pribadi, 2-3 hari kemudian cewek itu hilang. Ya lu jangan langsung menjustifikasi cewek yang kalau misalnya deket sama lu langsung bilang gue gak punya kendaraan pribadi. Itu justru kayak lu nganggep ceweknya itu
sahabat, gitu.
Enggak, justru kayak lu nganggep ceweknya itu lu cuma tumpangan pribadi doang. Padahal iya, cewek mungkin kayak minta lebih kayak
gue langsung berpikir yang macam-macam.
Maksudnya kayak dia lebih pengen hati lu gitu. Dia pengen bareng sama lu dan segala macam kayak gitu. Lanjut lanjut. Hal positifnya gue bisa ngefilter mana cewek yang benar-benar dekat sama gue. Di sisi lain gue juga pengen ngerasain pacaran. Solusinya gimana, Bang? Iya, Bang, makasih buat orangnya yang udah nemenin gue tiap minggu. Meet lah kali-kali, rumah gue di Cibinong. Woi, Cibinong. Gue apa, Mas?
Corona.
Iya, kita zona merah jadi emang ntar ya, dulu. Ya, Kabupaten Bogor semuanya merah, bego.
Oh iya.
Maka kita ke kafe lu ditembak tadi.
Anjir.
Oke, saran gua. Egi ada lu saran?
Dulu.
Oh iya, Egi pacaran ya sih? Enggak. Egi masih apa namanya?
Enggak dalam arti enggak di SMA, enggak
satu sekolah. Maksudnya kayak masih menjaga kesuciannya kalau bukan gitu sih maksudnya. Maksud gue Egi tuh dari kelas 1 udah 3 tuh jadi segbet 1 mulu, cuy. Mungkin itu baru kita bahas di kelas 3 kali di intermediate, di expert gitu. Di level ketiga podcast tentang OSIS kita bakal ngobrolin tentang semua segbet dan teman-teman kita mungkin yang menurut gue ya cukup worth it juga untuk kita misu-misuin. Cuman just adalah kalau misalnya lu nanya nasihat dari gue, berusaha sih menurut gue. Kalau misalnya lu pengen pacaran ya lu tinggal berusaha aja sih. Gak usah apa namanya, gak usah muluk-muluk. Kalau misalnya cewek yang suka sama lu ya dia pasti tahu lah. Kayak lu kalau misalnya pernah nonton film Hotel Transylvania, kalau misalnya ada orang yang lu suka, lu pasti kayak ngerasa ada feel-feelnya sendiri gitu. Kalau misalnya emang pengen pakai cara-cara yang lebih psikologis, coba lu baca-baca terus abis itu di internet, kayak kalau misalkan tanda-tanda pasangan yang lu suka tuh kayak gimana ke lu gitu. Itu udah banyak artikelnya dan menurut gua itu cukup worth it aja buat menemani waktu lu gitu. Jadi kalau misalnya menurut lu gimana gitu?
Ya menurut gue, ya gak usah, jangan terlalu dipaksain ya. Jangan sampai misalnya kayak
mengganggu,
gitu
mengganggu
tugas sekolah lu dan juga mengganggu kehidupan lu gitu. Ya kalau bisa ya cari hal-hal yang positif lah. Tapi menurut gue ada beberapa cewek juga yang bakal seneng juga kalau misalnya lu, ya kayak tadi lu lu bilang masa lu udah awal-awal udah pesimis, gue gak punya kendaraan dan segala macam. Ya misalnya kalau
ada beberapa perempuan yang tulus banget nyayangin lu, suka sama lu,
pasti gitu. Adalah nanti cewek yang bisa nemuin titik temunya gitu
sama. Bahkan lu dulu seculun-culunnya gue kelas 1 gue pernah jadian sama orang gitu. Dan akhirnya ditikung sama teman OSIS gue sendiri. Kan anjing gitu. Dia emang sampah sebenarnya. Cuman ya gak apa-apa
emang
sih SMA
itu.
SMA SMA bego, orang ada acong lu gimana sih.
Masih saya SMA.
Mas SMP sih, orang gue beda SMP.
Oh gitu.
Iya gitu.
Gue bertahu.
Kelas 1 tapi cuman karena gue terlalu bocah kayak akhirnya kita begat dan ya udah. Lanjut aja. Dari email TDW TDN ya. Bang Ray, aku anak kelas 1 SMA, udah 2 bulan ini kelas online yang aku rasa itu bukan lagi kelas online. Yang aku rasa cuma tugas online dan aku enggak paham materi apa yang diajarkan. Apalagi matematika, mata pelajaran wajib dan mata pelajaran PEM apa itu? Matpem lah pokoknya, mata pelajaran pembantu mungkin. Nah yang mata pelajaran pembantu itu guruku masih bisa ngejelasin lewat channel YouTube beliau. Nah yang mata pelajaran wajib ini aku gak paham sama sekali. Udah usaha belajar tapi gak paham, belum lagi kimia, fisika, biologi. Bagaimana caranya aku agar paham ajaran? Aku orangnya kalau gak dijelaskan atau gak ada contohnya, pahamnya itu butuh waktu yang lama. Aku juga butuh nilai buat SBMPTN. Kalau nilai semester ini down, mungkin kesempatan SNMPTN itu akan kecil banget keterima. Aku minat banget di teknik geografi UGM. Widih, keren banget cuy. Atau teknik pertambangan cuy. Anjay, ini keren banget lo bro. Mudah-mudahan lo keterima, amin. Doain aku ya bang, biar bisa keterima di salah satu fakultas terbaik. Amin. Semoga hidup Bang Ray dilancarkan dan semoga kebaikan selalu menyertai Bang Ray, amin. Makasih ya bang udah denger ceritaku. Maaf kalau aku banyak terlalu banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu lagi.
Dulu lah.
Kalau misalnya gua,
lu kan ikut SBM.
Kalau gua sih cara mengakalinya ya, kalau misalnya gua jadi angkatan lu yang sekarang nih, gua bakal coba pakai teknik dulu waktu gua belajar SBMPTN. Tes BMPTN ya nggak ada yang bisa apa namanya ngasih pelajaran ke gue. Bahkan ketika gue membutuhkan guru, nggak ada guru-guru lagi karena guru-guru juga udah punya tanggung jawab lain buat ngajarin adik-adik kelas. Waktu itu yang gue lakuin adalah gue beli buku yang kayak bank-bank soal gitu. Nah di bank-bank soal itu baru lu belajar dari situ tuh. Menurut gue tuh, itu agak worth it juga, soalnya itu kan banyak banget kumpulan soal dan segala macem yang menurut gue tuh itu perlu banget sih buat ngasah otak lu gitu. Nggak cuma teori-teori doang. Soalnya kan kalau misal lu ngobrolin soal teori-teori doang kan nggak tahu mana yang keluar gitu. Tapi kalau misal lu udah tahu model soalnya kayak gimana dari pelajaran itu, gue rasa itu cukup membantu menurut gue. Gue saranin lu coba beli buku yang paket latihan soal yang gede gitu dari sekarang, gak harus nunggu kayak lu harus UN atau enggak. Soalnya itu pelajaran UN kan pelajaran 1, 2, 3 juga, ya gak sih? Dan itu aja sih solusinya, tetap semangat bro. Lu gimana Gi?
Kalau gue emang karena gue satu gue gak SBMPTN ya. Tapi permasalahan belajar semua orang sebenarnya sama. Dan di sini permasalahannya matematika ya. Menurut gua yang namanya matematika itu bukan pelajaran yang harus dihafalkan gitu. Lu enggak perlu ngapalin banyak-banyak rumus atau banyak-banyak soal, yang penting adalah jam terbang lu menjawab pertanyaan sebenarnya. Ya benar kata si Ray. Jadi ya kita harus minimal beli buku SBM, atau kalau emang nanti lu enggak punya duit atau apa buat beli buku, cari buku-buku SBM, lembar-lembar soal yang compatible gitu, yang bisa lu cari di perpus dan segala macem. Karena memang kalau misalnya kondisi nggak masuk sekolah gini, nggak mungkin lah ada tryout gitu segala macam.
Online juga susah.
Online sih, juga susah. Jadi menurut gue ya perbanyak latihan soal aja, karena memang walaupun lu belajar sama guru pun, kalau misalnya niat lu kurang kuat ya lu agak susah gitu. Yang penting niat lu kuat dulu, dan emang kalau emang di matematika itu ya yang harus diperbanyak adalah jam terbang pemahaman untuk mengerjakan soal gitu.
Ini waktu kalau misalnya lu udah kuliah ya, orang-orang yang udah kuliah itu kalau misalnya dia belajar kebanyakan SKS. Dan SKS-nya itu ngapain? Ya belajar dari latihan soal gitu. Jadi ya kenapa gak lu dari sekarang aja lu latihan soal, ya gak sih?
Betul.
Daripada lu waktu SKS, mending dari sekarang-sekarang lu jadi lebih ngerti. Dan mungkin itu aja ya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak karena udah mendengarkan. Udah menit, wah 46 menit. Kita kalau misalnya ngobrolin tentang sesuatu cuma 10 menit, cuma 12 menit, tapi ngobrolin tentang kenangan tuh pasti banyak banget ceritanya. Mudah-mudahan lu semua suka. Buat lu semua yang bukan OSIS, yang mudah-mudahan lu bisa terhibur dengan apa yang kita obrolin.
Siap.
Ada sedikit sepatah dua kata?
Ya mungkin nanti kita bakal ketemu lagi di segmen ketiga.
Di segmen ketiga bakal ngobrolin tentang
expert.
Banyak. Kita bakal ngobrolin tentang, kita bakal misu-misuin. Tapi
kita bubarnya gimana sih OSIS?
Hah?
Ada pembubaran sih?
Bubarnya itu kita ini nyetel video dokumenter
LDKS ya?
LDKS.
Enggak, maksudnya yang internal kita gitu, yang kelas 3 doang. Ada enggak sih?
Iya, jangan-jangan
nangis-nangis itu ada enggak sih?
Enggak ada kalau kita.
Enggak ada ya.
Kita selalu ngerasa bahwa angkatan kita tuh masih ada, cuy.
Iya, kita selalu ngerasa kalau angkatan kita tuh hebat gitu.
Jadi setiap kali kita reuni tuh, "Eh, buat acara dong anjing, kumpul aja bacot," kata gue. Lu enggak mau senang-senang apa lu di setiap kali kumpul, kita buat acara, kata gue. Please kali.
Jadi kayak gak ada matinya.
Gak ada matinya. Kata gue udah, kita nutup dulu nih acara angkatan kita nih. Angkatan kita udah selesai nih. Soalnya ya terakhir waktu sekolah dan masih bareng mereka tuh waktu tetap liburan, dan itu gak benar-benar perpisahan gitu. Cuma liburan doang. Makanya kayak ada upacara untuk, iya kan kalau misalnya OSIS angkatan sebelum kita kan kayak dia tuh kayak woy ada boy.
Apaan?
Kita tuh ini sama-sama apa waktu perpisahan itu, kita itu kayak maju ke depan anak-anak kelas 1 sama kelas 2. Habis itu kita cerita kesan-pesan. Terima kasih karena udah ngingin-ngingin angkatan kita.
Kan gue bilang gitu. Internal kita.
Kalau ya, internal doang. Liburan doang paling.
Sebenernya gitu. Gak ada kayak jujur berani gitu.
Gak ada ya. Ayo kalau misalkan kesimpulan dari gue.
Ceng-cengan doang paling ya.
Iya, ceng-cengan doang. Kesimpulan dari gue adalah, buat lo semua yang emang OSIS ataupun bukan, gue berharap ini bisa jadi sebuah cerita yang emang sangat relate sama apa yang lu alami ataupun yang sedang lu alami. Kalau misalkan lu adalah orang-orang yang sama dengan kita satu organisasi, sebenarnya juga bisa jadi pelajaran bagi lu semua, bisa jadi hiburan juga. Tapi kalau misalkan bukan, semoga ini bisa jadi sesuatu yang menyenangkan untuk didengar. Dan gua harap lu bisa nge-share podcast ini biar podcast kita bisa naik lagi menuju trending topik yang ada di Spotify. Soalnya rebuat podcast ini udah seratusan ini, aduh sedih banget gitu. Pokoknya ayo dong kita
ayo
dengerin share instastory lu. Kurang apa sih susahnya nge-share doang gitu. Jadi mungkin itu aja kesempatan kali ini. Iya, nge-share itu gratis bro. Jadi itu aja kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita dan
sampai jumpa.